hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Praznični vikend je pred nama, a kao i svake godine pred Uskrs, potražnja za jajima značajno je povećana. Mnogi su primetili da se u većini prodajnih objekata ona više ne čuvaju u frižiderima. Zbog čega je tako? U kojim uslovima je neophodno čuvati jaja? Šta sve utiče na njihov kvalitet, a šta na debljinu i tvrdoću ljuske? Da li je zdravo konzumirati živa jaja ili je u pitanju mit? Na ova i mnoga druga pitanja danas će nam odgovoriti profesor dr. Radmila Resanović sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Docent dr. Nemanja Rajčević sa Biološkog fakulteta otkriva nam koja sve jedinjenja prisutna u biljkama mogu biti iskorišćena za farbanje jaja, a objasniće i njihove biološke funkcije kod biljaka. U redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević će govoriti o značaju kokošijih jaja za proizvodnju vakcine protiv gripa, a kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, u naučnom prelistavanju sa Nikolom Božićem iz Petnice, donosimo pregled najinteresantnijih naučnih vesti u mesecu za nama. Upravo počinje 31. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Današnja gošća emisije Hoću da znam je profesorka Radmila Resanović, redovna profesorka Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesorka. Mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, hvala što ste pokazali interesovanje za ovu temu.
U ovom predprazničnom raspoloženju odlučili smo da danas razgovaramo o jajima, a vi ste jedan od najboljih stručnjaka u toj oblasti. Na samom početku razgovora bih volio da vas pitam, koje su to sve jaja koje možemo naći u Srbiji u slobodnoj prodaji na tržištu? Koje su to životinje čije jaja mi zapravo konzumiramo?
Hvala prvo na lepim rečima. Pa ono što možemo naći na tržištu, da kažem, Srbije, zvaničnom tržištu. Znate, moramo razlikovati ono što je u prodavnicama i zvanično na pijaci i ono što se može naći u prodaji. To je velika razlika. Pre svega su to kokošija jaja, nalaze se relativno često i prepeličija jaja. Ja ne pamtim da sam videla u slobodnoj prodaji gušća, pačija jaja. Možda to izuzetno retko i možda je ovo moment kad će se naći pred Uskrs. Zašto? Zato što mi zapravo nemamo uzgoj ni pataka, uzgoj ćuraka imamo, ali za meso, ne za jaja. Uzgoj gusaka nemamo, tako da se zbog toga nalaze. Jedno vreme smo imali nojeve, ali to je više bila atrakcija nego što je bilo. Tako da kad govorimo o jajetu kao nečemu što nije izvor života u smislu da se iz toga neće izleći pile, ili barem simbolično da nije izvor života, a s druge strane svako jaje izvor života zbog toga što je hranjiva namirnica izuzetno visokog kvaliteta, tako da mislim da ako govorimo danas o jajima da treba da se ograničimo uglavnom na kokošija jaja, jer 99% je zapravo reč o jajima kokošaka.
A pošto ste pomenuli nutritivnu vrednost, da li postoje značajne razlike u nutritivnoj vrednosti ovih različitih vrsta jaja?
Razlike u nutritivnoj vrednosti svakako postoje. Ja ne bih rekla da su značajne. Vi ćete imati priliku da, ukoliko se zainteresujete, pa pretražujete internet i tako dalje, nađete jako puno podataka. Uglavnom su nerelevantni, nažalost, zato što proizvođači prepeličih jaja imaju puno priča, puno događaja koji su se desili, puno izlečenja različitih bolesti. Ako pretražite bilo koju bazu podataka naučno, vi ćete videti da zapravo skoro da nema dokaza o lekovitom svojstvu. Naravno da prepeličija jaja u odnosu na gramažu, ako bismo rekli da jedno kokošije jaje je vredno koliko, mislim, mase, koliko tri ili četiri prepeličija jaja, svakako ne mogu da se porede. Svakako su bogata B vitaminom, gvožđem, D vitaminom, nešto bogatije od kokošijih jaja. Međutim, ono što jeste problem, a to je ta neka, rekla bih, pomama da se jaja od prepelica koriste sirova. Vi ako poredite upotrebnu vrednost, odnosno ono što može da se iskoristi od proteina u organizmu, ako unesete sirovo jaje, to je svega 50% od ukupne količine proteina. Ako ga termički obradite, bilo na koji način, to je preko 90%. Naravno, u vreme kada sam ja odrastala i kad sam bila mala, ta zabluda je bila na snazi non stop. Sećam se da su nas skoro sve jurili da nam mute žumance sa šećerom, što sam ja uvek prezirala, na svu sreću. Tako da je to i tada ta zabluda. Ne, nikada sveže jaje, nikada živo jaje. Iz više razloga. Nutritivna vrednost je znatno manja, a opasnost od različitih bolesti, pre svega salmonaloze, velika.
A kada govorite o termičkoj obradi, koja je tu dužina termičke obrade koja se preporučuje? Na koji način kuvati jaja da iskoristimo najveći deo onoga što je iz njih zapravo za nas korisno?
Svaka termička obrada koja u stvari dovede do toga da se tečno belance pretvori u čvrsto, da žumance bude takođe u nekom čvrstom obliku, koliko god se nama činilo da je tečno. Znači svaka termička obrada, bez obzira da li je to mekana kajgana, da li je to rovito jaje ili je tvrdo kuvano jaje, je dovoljna da iskoristimo hranjive materije, pre svega protein koji je apsolutno broj 1 u jajetu, da organizam može da ga resorbuje i da ga iskoristi. Dužina termičke obrade je veoma važna sa nekog zdravstvenog aspekta, odnosno zaštite od različitih bakterija, pre svega tu mislim na salmonelozu.
A sada kada govorimo o uskrsu i pripremi veće količine jaja koja nekada stoje i po nekoliko dana, koliko dugo možemo čuvati jaja, da li ona smeju da stoje na sobnoj temperaturi, da li ih treba čuvati u frižideru, prosto koliko dugo je bezbedno koristiti uskršnje jaje?
Ovo je možda momenat da kažemo ne samo o uskršnjim jajima, nego nekoliko reči uopšte o čuvanju jaja. Prošle godine je počeo da se primenjuje novi pravilnik o kvalitetu jaja i taj pravilnik podrazumeva da jaja koja se nalaze na tržištu mogu da budu u upotrebi 28 dana. Ta jaja koja se nalaze na tržištu su sada sve klase A. Šta to podrazumeva? Klasa A je klasa jaja koja ide za konzum, znači za svakodnevnu upotrebu, a klasa B se ne može naći u prodajnim objektima. To su jaja koji idu za konditorsku industriju, za prerade i tako dalje. Što se tiče obeležavanja mase jaja, tu je također došlo do promene, pa sada masu jaja koju možete naći na različitim prodajnim mestima, zapravo je kao i garderoba, imate X, S, L i XL u odnosu na masu jajeta. Kada govorimo o čuvanju jajeta, odnosno o skladištenju, vi ste verovatno, kao i većina slušalaca, sada videli da se promenilo nešto u našim prodavnicama i da jaja više se uglavnom ne drže u frižideru, nego su izmeštena na police. Zašto je i kako je došlo do toga? Pa došlo je do usaglašavanja sa evropskom regulativom. Uglavnom u Evropi se jaja ne nalaze u frižideru, nego se nalaze na sobnoj temperaturi. Kad kažemo sobna temperatura, to je temperatura velikih marketa gde nikada ne prelazi nekih 18 stepeni. Zašto je to tako? Jaje zapravo po ovom pravilniku ne sme da se čuva ispod 5 stepeni Celzijusovih, a optimalna temperatura bi bila negde do 15 stepeni. To je situacija sledeća. Vi kada imate jaje koje čuvate u frižideru, držite ga u frižideru, svakako kad se iznese iz frižidera, ono stvori kondens. Dok vi dođete do kase, dok odete napolje, temperaturna razlika, stvaranje kondenza na jajetu oštećuje jednu sigurnu zonu jajeta, jednu opnu koja je nevidljiva za naše oko, koja je zapravo opna koja štiti od bakterija i koja se nalazi preko krečne ljuske. Zbog toga je zaključeno da je najbolje jaje držati na sobnoj temperaturi. Naravno da naši stanovi danas uglavnom podrazumevaju višak i trošenje energije i to nije sigurno temperatura od 24-25 stepeni i zato u frižideru se nalazi na gornjoj polici i zato su često prekrivači, odnosno oni poklopci, da ne bi došlo do kondenza na samim jajima. Situacija u Americi je drugačija. Oni peru jaja. Kod nas je u Evropi zabranjeno pranje jaja posle nošenja i oni drže isključivo jaja u frižideru.
A kada govorite o debljini ljuske, to verovatno sada slušaoce prilično zanima, šta to sve utiče na čvrstinu i na debljinu ljuske?
Na čvrstinu i debljinu ljuske utiče jako mnogo faktora. Zapravo ljuska je veoma, veoma čvrsta i treba da bude veoma čvrsta zato što se sastoji iz kalcijuma, zapravo veoma čvrstog materijala, taj kalcijum potiče jednim delom iz kostiju kokošaka u sintezi u pravljenju jajeta, a drugim delom potiče naravno iz hrane. Međutim, ono što daje čvrstinu jajeta, pre svega genetska predispozicija, što znači da zavisi od vrste same živine, da zavisi od provenijencije, odnosno nekada rase. Sada imamo hibridno živinarstvo, pa su uglavnom radi o linijama ili o provenijencijama i naravno da zavisi od niza drugih faktora. Pre svega, da li je jaje na početku života jedne koke nosilje ili na kraju, na početku je čvršće, na kraju je tanje, od kvaliteta same hrane, od mogućnosti resorpcije hranjivih materija, od stresa, od uslova držanja i mnogih drugih sporednih faktora.
A na koji način ishrana živine utiče na kvalitet jaja?
E pa to je jedno pitanje koje je postalo već ovako jedan mit, da kažem. Mislim da što je grad veći, mit je veći, a to je da se kupuju jaja na pijaci od seljaka, od strogo kontrolisane proizvodnje, gde su one kljucale napolju i tako dalje. Mislim da često ne uključujemo logiku. Ako vi kupujete svake nedelje i ta seljanka svake nedelje ima punu tezgu jaja, odmah treba da razmislite, ne, to nisu kokice koje kljucaju na polju, pošto ih ima i leti i zimi. Zimi kokice u slobodnoj držanju ne nose jaja, nisu tako uniformana, nisu čista kao što su na pijaci, tako da to u startu nije jaje gde je kokica kljucala. Pitanje je da li je jaje gde je kokica slobodno kljuca kvalitetnije. Nije. To je mit. Nije iz razloga što hrana za živinu je kompletna hrana. Hormoni apsolutno ne mogu doći ni do mesa, ni do jajeta živine. Još 1950. godine FDA je u Americi zabranila upotrebu hormona. Hormona sigurno nema. Hormoni su užasno skupi da bi se koristili. Tako da taj mit treba nekako preseći. S druge strane, vi imate strogo kontrolisanu proizvodnju u farmskim uslovima. Imate na 15 dana kontrolu na salmonelu, imate veterinarsku kontrolu. Kada je to jaje iz slobodnog uzgoja, ta kontrola je mnogo manja i mnogo vam je manje sigurno takvo jaje.
Mnogo vam hvala na svim ovim vrlo korisnim informacijama. Gošća današnje emisije Hoću da znam bila je profesorka Radmila Resanović sa Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Ja se vama zahvaljujem i želim srećne nastupajuće praznike.
Hvala.
Ginnastica, ad alta voce lo stereo ti piace la musica, e tu fai sempre più bello ogni giorno che passi tu. Tu metti scarpe Kodak per crescere in fretta un centimetro in più. T'innamoro quasi tutte le giorni, parlo solo la notte in the sun, e ti piace solo l'uomo grande e chiaro. Casa tua la stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli e tua madre ti difende sempre chiara, vince sempre tu. A volte sembra intrattabile, a volte un po' stupida. Non fa niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sa che ti aspetta un lui, ti metti la gonna più corta perché lui geloso ti piace di più. T'innamoro quasi tutte le giorni, parla solo la notte in the sun, e ti piace solo l'uomo grande e chiara. In da casa tua stessa quel paese i tuoi fratelli e tua madre ti difende sempre chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa di tuo amore a prima vista, se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara. Chiara innamorata sei diversa,
Mnogi naši slušaoci verovatno razmišljaju o tome na koji način ofarbati jaja. Danas je to vrlo aktuelna tema. Mi vam nudimo jednu interesantnu alternativu. Naime, naš današnji gost u emisiji Hoću da znam je docent dr. Nemanja Rajčević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, Nemanja. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
Vi ste botaničar na katedri za sistematiku i morfologiju biljaka, ali se bavite fitohemijom. Vas interesuje čega to sve u biljkama ima, a u biljkama se između ostalog nalaze i pigmenti koji mogu naći interesantne primene.
Tako je. Naime, biljke proizvode gomilu različitih jedinjenja kojim pomažu da se što bolje prilagode uslovima u kojima žive, jer nisu baš kao životinje da mogu da pobegnu od onog što mi smeta. I one se na različite načine, da kažemo, snalaze, odnosno kroz evoluciju su razvile različite mehanizme i to su različite jedinjenje koje sintetišu. Jedno od njih su i ti biljni pigmenti. Svi znamo za biljne pigmente, čuli smo, krajem slučaju u osnovnoj školi se uči na najosnovniji hlorofil, dakle ono zbog čega su biljke zelene i ono što, kako oni vrše fotosintezu. Međutim, one proizvode još čitav niz drugih jedinjenja, neke pomažu fotosintezi, kao što su recimo karotenoidi, dok drugi, poput flavonoida i betalaina, imaju nešto drugačiju ulogu. Dakle, to su oni pigmenti koji daju crvenu, žutu, plavu boju, ljubičaste nijanse. I oni su vezani za koevoluciju između biljaka i životinja. Pre svega, naravno, ovde mislimo na cvetnice koje su najzastupljenije danas. Najveći broj biljaka su cvetnice, ali sve one su na neki način koje evoluiraju sa životinjama. Dakle, zajedno su evoluirali, prilagodile se jedne na drugih, svake od ove druge grupe dobija nekakav benefit, ima neku korist, kao što recimo hrana kad su insekti u pitanju ili uopšte životinje, odnosno kad su biljke u pitanju dobiju jednog partnera koji nije statičan, koji nije vezan za prostor kao što su same biljke.
Što znači, ovi pigmenti mogu privući neke životinje koje će pojesti njihove plodove, recimo, i na taj način razneti semena, a mogu i da ih štite od nekih štetočina ili nekih drugih problema. Međutim, mi imamo ideju kako da te pigmente iskoristimo na drugi način. Između ostalog, i jaja za Uskrs možemo ofarbati korišćenjem nekih od ovih biljaka sa različitim zanimljivim pigmentima. Možemo da se osvrnemo na ono što se najčešće koristi. Svi znaju za bojenje jaja u lukovini.
Jest,
o čemu tu govorimo? Koji su to pigmenti? Čemu oni služe kod luka zapravo?
Znači to je možda kod nas i najpoznatije, najpopularnije, daje možda i najbolje rezultate, a i nekako uvek se nađe dovoljno ljuske od luka u kući, pogotovo što je luk, da kažem, jedna od glavnih namirnica, jedna povrćki u našoj ishrani. Odgovor je prilično komplikovane i u isto vreme prilično jednostavne. Dakle, nalazi se čitav niz jedinjenja. Zapravo, najzdraviji nekako deo luka jeste ta pokorica koja je intenzivno obojena. Luk, naime, zapravo taj deo luka, tako ta sama lukovica, je jedna podzemna struktura od biljke, gde ona čuva rezervne materije koje koristi za svoj razvoj na proleće naredne godine, pošto je na višegodišnja biljka. Međutim, osnovni problem kada imate lukovicu u zemlji, znači nešto što je puno hranjivih materija, puno vode, je što ima životinje koje bi žele da to da pojedu. I kako bi se luk zaštitio, on u samoj toj pokorici čuva gomilu različitih jedinjenja. Tu su različiti vitamini, tu se nalaze različiti flavonoidi. To ste vjerojatno i čuli za tu grupu jedinjenja. Makar u poslednje vreme se jako puno priča o njemu u ishrani, kako su zdravi.
Kao antioksidansima.
Tako je. Zatim nalaze se antocijanini, to je ona posebna grupa flavonoida koji daju neku crvenkastu plavu boju. Zatim nalaze se tanini, to su jedinjenja koje imate često recimo u kori hrasta, generalno u kori drveća, i oni su gorki, opor, imaju ulogu da zaštite samu tu lukovicu toga da insekti prodru u nju, znači da se njome hrane. A sva ova jedinjenja kada stavimo lukovicu u vodu, kreću da se oslobađaju neka od ovih jedinjenja. Neka će se lepo rastvoriti, kao što je recimo kvercetin glikozid, koji je jedno žuto jedinjenje, rastvorit će se ti antoksantini, ti različiti žuti pigmenti, rastvorit će se krajem slučaju ti tanini, oni se jako lepo rastvaraju u vodi, neka jedinjenja se prosto neće, nisu dovoljno polarna za tako nešto. I sve to zajedno će da oboji jaje. Sličnu boju, ajde kažem, malo zagasitiju, možemo dobiti recimo korišćenjem čaja, crni čaj. Svako od vas je barem nekad u životu probao crni čaj, video je da zapravo on, jako su sami listići crni, tečnost koji se dobije, ali tako je neka tamno-crvena, brownkasta boja. Naime, u mladim listovima kod čaja se nalaze katehini, jedna grupa pigmenata, koji kada oksiduju u procesu dobijanja crnog čaja, dobijaju se neka druga jedinjenja koje su crvenkaste ili brown boje. Isti jedinjen kraj slučaju dobijamo iz kafe, tako da se i kafa i crni čaj mogu također koristiti za bojenje, samo će se dobiti nešto zagasitije boje nego kada koristimo lukovinu. A u poslednje vreme se recimo ljudi koriste i crveni luk, odnosno ljubičasti luk kako ga nazivaju. U tom ljubičastom luku se zapravo pored svih ovih nalaze i ti antocijanini. To je ono što mu daje zapravo tu ljubičasto crvenu boju. I ti antocijanini su jedna veoma zanimljiva grupa jedinjenja. Oni su se razvili kod biljaka za komunikaciju biljke sa insektima, dakle privlačenje oprašivača. I sad, ova jedinjenja su zapravo jedan genijalni, da kažem, izum, da kažemo tako, biljaka. Naime, kada se nađu u kiseloj sredini, antocijanini su jedne boje. Najčešće je to crvena ili roze boje. A kako se menja pH, kako postaje bazni, ide ka neutralnom, oni postaju plavi, da bi kada pređe nekih 8 ili 9 pH, dakle kad već ulazimo u onu baznost, kao što recimo baznost mlijeka i jače od toga, dobijamo neku zelenu, čak ili žutu boju. Tako da, jedno te isto jedinjenje, u zavisnosti od toga u kakvoj sredini se nađe, će imati potpuno drugu boju. I to je jako bilo bitno za komunikaciju, jer biljka želi da saopšti insektu, da kažem, želi pod navodnicima, kada je njen cvet spreman za oprašivanje. Isto važi i za plodove. U osnovu, svi ste vi videli da jabuke ili paradajz i mnogi plodovi koji mi koristimo u ishrani su zeleni kada su nezreli, a menjaju boju u crvenu ili žutu ili neku intenzivnu boju koja će da prosto iskoči i da privuče životinje, jer biljka na taj način dobija jedan fantastičan sistem za rasejavanje semena.
A kada govorimo o korišćenju biljnih pigmenata, mi najčešće imamo ideju kako koristimo alternativu koja je bezbednija od hemije, od sintetičkih boja, i to u dobrom delu slučajeva zaista jeste tako. Međutim, da. Ima li nekih pigmenata koji možda mogu biti i opasni iz biljaka?
Pa sigurno da ima. S tim da sami pigmenti po sebi, većina, da kažem, ono što se koristi već, da kažem, vekovima, je bezbedno. Problem može nastati sa nekim biljkama koje sadrži otrovne jedinjenja, koje će takođe da izađu u tu vodu i koje takođe mogu da uđu, da kažem, u našu hranu. Međutim, ovo što se kod nas tradicionalno koristi za farbanje je potpuno bezbedno, šta više bezbedniji od veštačkih boja.
Međutim, da li možete da nam date predloge za još neke boje koje je moguće dobiti pomoću biljaka?
Može, naravno. Dakle, ako hoćemo da dobijemo plava jaja, tako, koristimo upravo antocijanine. Dakle, po samo ime kaže. Plava jaja, znači antocijanini se najviše nalaze, na primjer, u borovnici. Dakle, možete koristiti sok od borovnice. A nalaze se, verovali ne, u crvenom kupusu. I to ste mogli čak i sami da vidite kada se pravili salatu od crvenog kupusa, da kada dodate sirću salatu, ona vodica koja se dola onako iscedi bude pinkičaste boje, a čim dodate vodu, kada hoćete recimo da operete tu činiju, oni postanu plavi. I zapravo na nekim neutralnim pH, znači kakva je zapravo i sama ljuska jajeta, većina antocijanina će preći u tu neku plavičastu boju. Tako da možete koristiti i
što znači crvenim kupusom, dobijemo plavu boju jaja.
Tako je, da. Dele ovako kontraintuitivno, ali jeste. Ako hoćete baš crvenu boju da dobijete, odnosno neku crvenkastu boju, dakle, pored crvenog, odnosno, pardon, crnog luka i crvenog luka, možete koristiti i cveklu. Cvekle imaju jednu posebnu grupu pigmenata, znači koji se zovu betalaini, i oni se razvili kod jako, jako ograničene grupe biljaka i oni također zavise od pH, samo što ovdje na nekim neutralnim pH oni su i dalje crvene boje, tako da ako hoćete dobijete baš pink, dobra je cvekla. Naravno, u svaki od ovih boja morate da dodate sirće, prosto da biste dobili tu neku kiselu sredinu u kojima su oni čak i najstabilniji.
I prethodnih godina postaje dosta popularna jedna biljka koja nije naša domaća, ali se sve češće koristi kao začinska, to je kurkuma.
Tako je.
Da li nju možemo iskoristiti?
Tako, možemo i nju. Kurkuma ima jednu posebnu grupu pigmenata, to su fenolne jedinjenja koje se nazovu kurkumin. I u toj biljci se nalazi ogromna količina kurkumina. To je pigment žute boje. Kurkume postali jako popularno kod nas jer govore o nevjerovatno velikoj, da kažem, lekovitom dejstvu ove biljke. Međutim, koliko god da je in vitro kurkumin se pokazao kao vrlo, vrlo potentan jedan biljni pigment, a s druge strane jako malo kurkumina se resorbuje u crevima, jako malo zapravo zaviši u našem organizmu, nekako više prođe kroz naš digestivni trakt, ali jako popularno. Vi možete recimo koristiti kurkumu za bojenje jaja, možete koristiti u krajnjem slučaju šargarepu. Na šargarepi se nalaze karotenoidi koji također boje žuto same jaje, ali tako. Isto žuti luk se posljednje vreme javlja na našem tržištu. Njegovu pokoricu možete koristiti ako želite dobiti tu neku žućkastu ili svetlo brown žućkastu boju jaje. Ako biste hteli zelenu, to je već malo teže, ali možemo da kombinujemo dva pigmenta. Recimo, potopite prvo jaje u kurkumu, pa kada se ofarbaju žutu, onda ih prebacite u neku od ovih plavih, znači od crvenog kupusa ili od borovnice, krajnjem slučaju. Borovnica nekako može lako da se nabavi.
Raznovrsnost biljaka je fascinantna i to je nepresušna inspiracija i za farmaceutsku industriju i za obezbeđivanje, u krajnjem slučaju, hrane za sve nas, ali evo, verujem da smo danas u ovom razgovoru dali i neke drugačije ideje našim slušaocima. Naš gost bio je docent dr. Nemanja Rajčević sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Door. If I had a photograph of you, it's
današnjem preduskršnjem izdanju emisije hoću da znam, u redovnoj rubrici razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Nastavljamo razgovor o jajima, nekako nam je to bio fokus današnje emisije. Profesore, vi ćete o jajima govoriti sa zdravstvenog aspekta. Na koji način konzumiranje jaja utiče na naše zdravlje?
Pa, i tako i ovako. Pre svega moram da budem u toj prazničnoj atmosferi, jer moji prethodni govornici kod vas su sve to u vedrom tonu govorili, pa ću ja u tom smislu. Hoću samo da kažem da kad kažemo jaje, to niko sad to ne povezuje sa nekim lekom, on povezuje sa zdravljem. Zdravo jesti jaja, nije zdravo jesti previše. Pazi šta jedeš, ako u pitanju žumance, odvoji ga, jedi bilanci, itd., itd. Ali ja neću u tom smislu govoriti. Znači, ja bih želeo da povežem jaje, koje je simbol života, tako se i boje jaja u svetlim bojama. I taj simbol života je jako mnogo doneo medicini i milione ljudi je spasao. Kako? Zato što su vakcine, pre svega vakcina sezonskog gripa, koji je pre Drugog svjetskog rata kosio. To nije bilo nikakve odbrane, nego tu ako preživiš, preživiš. To nije bila neka bolest koja je pravila neke strašne probleme, poput disenterije, poliomijelitis, ali je to bila bolest koja isto išla na pluća, respiratorni sistem, imala je prilično veliku smrtnost. Evo, na primjer, danas, 21. vijek, 100 miliona ljudi oboli od sezonskog gripa, a umre do 700.000, to nije mala stvar. E, šta ja hoću da kažem? Pametni ljudi u laboratorijama, to još nije bio izbio Drugi svjetski rat, to je bila 38. godina, došli su na ideju kako da virus, koji je već bio identifikovan, šta da urade s njim da bi se on iskoristio i delovao na bolest tako što će da ublaži svog protivnika iz iste familije. I onda su oni uzeli virus gripa, koji je izveden iz pljuvačke, i virus su ubrizgali u jaje. I to su gađali, pošto jaje se vidi na rengenu, vidi se da je žumance i vidi se ako ima embrion unutra, vidi se da je embrion. Oni su špricem, tankom iglom, ubacivali razblaženu viruse u embrion koji je već postojao unutra. To je bilo oplođeno jaje. Znači, ne ovo jaje koje mi imamo u upotrebi, koje je komercijalno, nego je to bilo oplođeno jaje. I to je donelo jednu neverovatnu situaciju. Prvi put je primjenjeno na nemačkom frontu u Ardenima američka vojska 1945. godine, i to je bilo neviđeno, da praktično oni su napravili vakcinu, da ne ulazimo kako se to je jedna stvar koju malo ko razume i uključujem i sebe tu, kako se to pravi tehnologija. To, ovo je suština, koncept. I tu nije bilo obolelih vojnika. I sada možete misliti, sad je to bila ogromna neverica, da li je to istina, nije istina. Već 46. 47. godine vakcina je primenjena u Americi, ali je interesantno da je ljudska priroda nedokučiva. Kako sad to lek, šta to znači iz jajeta? Da li je to neka vrađbina, jeste, nije? I u Americi te prve godine samo jedna trećina je htjela da se vakciniše, kaže da će se vakciniše. To isti slučaj bio u Kanadi. Tako da je trebalo jako, jako mnogo godina da dođemo do današnje situacije da imamo svega polovinu stanovništva koje je vakcinisana. To naravno ne važi za metropole, velike gradove, da ima mnogo obrazovnog sveta, školovanog. To nije isto u Beogradu i u nekoj daljini od Beograda, ne kažem provinciji, nego recimo u gradovima gde ima manje ljudi. Sada, tu je interesantno napomenuti da je živinarstvo ključ tog problema, ono ga je rešilo. Jer šta se događa? Da bi se napravila vakcina, potrebno je jedno jaje. I sada, ako vi želite da vakcinišete 3 milijarde ljudi, vi morate imati 3 milijarde komada u rukama. Kako sad imati? Pa to ne može u kokošincu, u Milošnicu i Lozoviku da se napravi. Da bi se ta jaja upotrebila u ovu svrhu koju sam ja pomenuo, ono moraju biti specijalno u prostorima koji su ograđeni, koje čuva vojska i policija. To je u celom svetu. Policija u mestim niti se to zna u javnosti gde se nalaze koke nosilje koji proizvodi ta jaja. Zbog čega? Zato što ta jaja moraju biti perfektna. Jer ja nisam nikako stručnjak, znate se što je nas, sam obični hirurg i nemam pojma o tome, ali sam čitao. Jaja nisu kad vi imate jaja u korpi sva jednaka. Neka od njih su ispravna, neka nisu. To oni koji se bave živinarstvom znaju, a mi koji ne znamo, mi slušamo njih. I onda su da bi se proizvela sada vakcina koja štiti nas, koju pravi Torlak, ima tehnologiju i pravio je vakcinu od uvek za nas, ali recimo da bi se napravilo 3 milijarde doze, moraš da imaš 2 ili 3 milijarde koka. I na taj način bi ja želeo da našim slušovicom poželim srećne praznike.
Hvala vam, profesore, na ovoj inspirativnoj priči.
Dobrodošli ste. Eko.
U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72. Ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde,
za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Come on Hanson, put a quarter in that thing again. It don't matter if the song is the same. Pull me closer, you and I have nothing to explain. Storm is threatening, shelter away from the rain. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. 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 Come on, sailor, put a quarter in that thing again. It don't matter if it's always the same. Hold me closer, you and I may never meet again. Maybe somewhere down on memory lane. Cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light.
cause tonight the wind is blowing and the sea's running high. All your troubles, little darling, let them drift with the tide. There's a full moon above us, shining out so bright. Why worry about tomorrow? You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. You're young and you're traveling light. Young and traveling light. Traveling light. Traveling light. Traveling light.
9:42 slušate emisiju Hoću da znam i u iščekivanju ovog prazničnog produženog vikenda, kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, razgovaramo sa Nikolom Božićem iz Petnice u našoj novoj rubrici koja se zove Naučno prelistavanje i donosimo pregled najinteresantnijih vesti iz oblasti nauke u mesecu koji ostaje za nama. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro.
I ovog meseca smo imali pregršt vrlo interesantnih vesti i različitih informacija iz oblasti nauke. Mi smo nekako odlučili da u ovom današnjem razgovoru zaobiđemo koronavirus. Mislim da smo o njemu već više nego dovoljno govorili. Juče se pojavila jedna tužna vest. Naime, NASA je saopštila da je preminuo jedan od astronauta Apollo misije.
Da, u pitanju je Michael Collins. Michael Collins je astronaut koji je upravljao orbiterom Apollo 11 misije, dakle on nije sleteo na mesec, ali je bio u orbiti oko meseca čekajući da se Neil Armstrong i Buzz Aldrin vrate sa meseca nazad, i njegov zadatak je bio vrlo odgovoran jer i odvajanje i vraćanje nazad modula sa meseca je bio vrlo riskantan deo same misije, što se moglo kasnije videti i kod Apollo 13 misije koliko je značajna uloga osobe koja kao astronaut upravo to radi. Ovo je tužna vest i zbog toga što se nekako time završava jedna era koja je bila podsticajna era, i to on spada među astronaute kojeg znaju svi na planeti Zemlji, i na taj način prosto to naše sećanje ostaje samo deo istorije i time u potpunosti prvo sletanje na mesec postaje deo istorije.
Ali se sada intenziviraju i priče o tome da možemo očekivati ljudske posade na mesecu u neko skorije vreme ponovo.
Pa mislim da je i tehnologija dosta napredovala, a svakako postoji i zainteresovanost privatnih kompanija, pre svega za istraživanje rudnih bogatstava na mesecu. Imamo sada i SpaceX i druge projekte iz privatnog sektora, privrednog biznis sektora, koji žele da se istraživanjem svemira, odlaskom u svemir, boravkom u svemiru bave i iz komercijalnog ugla. Tako da mislim da svakako decenije pred nama vode ka tome da mesec bude ponovo target za ljudske posade.
A istraživanja svemira su u fokusu mesecima unazad, prvenstveno zbog jedne vrlo interesantne misije. Rover pod nazivom Perseverance 18. februara je uspešno sleteo na planetu Mars i sa crvene planete iz dana u dan dobijamo nekakve nove interesantne informacije koje nam ovaj rover šalje. Šta se to u toku ovog meseca sve dogodilo? Šta nam je to sve Persi, kako ga u nas i od milja zovu, zapravo poslao?
Pa najzanimljivije je to da je eksperimentalni modul koji je upravo deo Persija uspeo da proizvede kiseonik. Dakle, razbijanjem ugljen dioksida došlo se do, proizveli su 5 grama kiseonika, što je po procenama inženjera i naučnika NASA dovoljno za 10 minuta disanja jednog astronauta. Kako kiseonika nema u atmosferi Marsa, onda je jedan od zadataka misije Persi da upravo eksperimentalno provere i ostvare mogućnosti za proizvodnju kiseonika. Ovo je sada uspelo, naravno ovde govorimo o prototipu i prosto jednom mehanizmu samo za proveru da li je to moguće. Sa druge strane, isti taj uređaj proizvodnjom kiseonika u stvari može da proizvode i nedostajuće gorivo za raketu. Tako da dve stvari mogu da se postignu ako se ovi uređaji efikasno osposobe da na Marsu proizvode kiseonik. Ovo je važno zbog toga što svakako ne dolazi u obzir transport kiseonika prenošenje sa Zemlje na Mars, tako da jedini način je da se tamo na licu mesta sa onime što na Marsu postoji dođe do pre svega uslova za boravak astronauta, ali sa druge strane i za potrebe raketnog goriva za same misije koje će se odvijati na Marsu. Druga lepa vest sa Marsa je da je helikopter, mali helikopter uspeo da poleti i da obavi svoj prvi let na Marsu i evo malo više od oko 120 godina recimo u odnosu na prvi let na Zemlji mi imamo prvi let na Marsu. Zašto je helikopterski let na Marsu važan i zašto možda deluje čudno da je to uopšte vest sama po sebi? Zato što je atmosfera Marsa retka, mnogo je ređa nego atmosfera na Zemlji i postavljalo se pitanje da li je konstrukcija u ovom slučaju vrlo malog helikoptera dobro napravljena i da li može da se obavi takav jedan let u Marsovoj atmosferi. To je uspešno realizovano, tako da sada naučnici na Zemlji znaju kako da pristupe konstrukciji ovakvih letelica i za korišćenje od strane ljudi sutra kada budu na Marsu.
Mi ovu temu intenzivno pratimo i svim našim slušalcima koji su zainteresovani za misiju Perseverance preporučujem da poslušaju našu emisiju koju mogu naći na podcastu. O vakcinama protiv COVID-a nećemo danas govoriti, ali vakcine su generalno vrlo važne i istraživanja vakcina i protiv nekih drugih bolesti su intenzivno u toku. Sa Univerziteta Oxford su saopštili pre nekoliko dana da je testirana nova vakcina protiv malarije koja je pokazala visoku efikasnost. O čemu se radi?
Da, u pitanju je vrlo, vrlo lepa vest. Inače, malarija je bolest koja godišnje odnese 400.000 života i spada u jednu od najpogubnijih zaraznih bolesti, odnosno bolesti sa smrtnim ishodom na planeti Zemlji i nažalost najviše stradaju deca. Preko 230 miliona infekcija u ovom bolesti se desi tokom jedne godine, tako da su razmere ozbiljne i decenijama naučnici pokušavaju da naprave vakcinu koja je pre svega bezbedna i naravno efikasna, kako smo sada svi dobro upoznati sa svim aspektima dobrih vakcina i kako smo zbog COVID-a u toj temi, onda je mnogo lakše da i slušalci to razumeju. Ova vakcina ima efikasnost od 77% i prvi krug testiranja je urađen na mladima i na deci, njih skoro 500 u Burkini Faso i pokazali su se odlični rezultati i sa druge strane ova oksfordska vakcina je i jeftina za proizvodnju, tako da je i taj aspekt ispunjen jer su upravo malarijom nažalost zahvaćene upravo nerazvijene zemlje ili neke zemlje u razvoju, pa je onda i cena vakcine naravno vrlo bitan faktor.
Istraživačka stanica Petnica u kojoj ste vi programski direktor je u toku ovog meseca organizovala i po prvi put jedan potpuno otvoreni online seminar. Predavanja je mogao da prati veliki broj zainteresovanih slušalaca. Kakav je ovo koncept i koliko ste zadovoljni time što je realizovano?
Pa evo, danas je upravo i poslednji dan seminara. U 11 časova je pretposlednje predavanje posvećeno geologiji i večeras u 17 časova imamo zanimljivu tribinu posvećenu interdisciplinarnosti. Mi smo u prethodnih 10 dana organizovali 20 predavanja, radionica i tribina koje su bile namenjene našim polaznicima i koji su, jer su mogli interaktivno da učestvuju u svakom od ovih predavanja, ali je bilo, zato se zove otvoreni seminar Petnica Open, kako smo ga nazvali, kao da je teniski turnir, jer je bio namenjen i svim drugima koji su zainteresovani i imali smo na svakom predavanju po nekoliko hiljada oni koji su prenos preko interneta pratili. Sva ova predavanja će ostati dostupna na internetu, na našim društvenim mrežama za naknadno pregledanje, slušanje i učenje iz njih i nadam se da će pomoći i nastavnicima u inoviranju nastave, a sa druge strane i da će svim našim budućim polaznicima, ali i ljudima, bez obzira na godište, biti od koristi za širenje vidika i upoznavanje sveta oko nas.
I samo vrlo kratko, na samom kraju emisije, ovih dana će neke od petničkih polaznika obradovati i pozivi na seminare. Ovo je, čini mi se, ekskluzivna informacija.
Pa evo, mi se nadamo evo da 10. maja možemo ugostiti već prve grupe polaznika, pozivi se štampaju i evo, zimska sezona seminara će, kao i prošle godine, krenuti sa nekoliko meseci zakašnjenja, ali naše iskustvo je da ništa ne može da zameni praktično iskustvo u laboratorijama, mogućnost da se direktno razgovara sa i diskutuje sa mentorima i naučnicima, i upravo zbog toga smo i pripremili i stroga pravila ponašanja i života i rada u ovom vremenu epidemije, ali sa druge strane cilj nam je da omogućimo svima koji treba da dođu u Petnicu da i ova godina ne bude izgubljena za njih, nego da upravo u međusobnoj interakciji, u sretanju sa ljudima koji se naukom bave u prilikom rada sa našom opremom, usvajaju nova znanja iz 20 oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka, i na taj način i da ova generacija mladih ljudi dobije dodatno obrazovanje kako zaslužuje.
Pozivamo naše slušaoce da se danas priključe ovim otvorenim petničkim predavanjima od 11 i 18 časova.
17.
I 17 časova, izvinjavam se. I želimo sreću u početku petničkih iskustava svim novim polaznicima. Bilo je ovo naučno prelistavanje sa Nikolom Božićem. Hvala vam, Nikola. Čujemo se za mesec dana.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 31. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2 i prijatan produženi praznični vikend.